зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Политичарите ги заборавија образовните проблеми во изборната кампања. Онлайн образованието заборавена тема во програмите. Загадениот воздух може да ја зголеми смртноста од COVID-19, покажуваат заклучоците на универзитетски студии. Преспанските плажи почнаа да се полнат, пред високите температури попушта стравот од коронавирусот кај дел од домашните туристи. На почетокот од емисијата агенцијски вести. Во последните 24 часа се направени 894 тестирања, регистрирани 78 нови случаи на COVID-19. 5 пациенти починале, а 172 се оздравени. Зголемениот број на ново заразени со коронавирусот во соседните земји можно е да доведе до преземање одредени мерки за влез во нашата држава, доколку се утврди дека постои ризик за нашиот здравствен систем, изјави министерот за здравство Венко Филипче во врска со тоа дали се планира воведување на контрола на границите. Тој истакна дека за време на викендот немало индикација за поголема опасност од влезот на граѓаните од соседните земји, но дека чекаат информации од повеќе центри за јавно здравје од градовите од Косово и од Србија. Портпаролот на Европската унија Питер Стано соопшти дека косовскиот премиер Абдула Хоти и српскиот председател Александар Вучич во недела ќе пристигнат во Брисел за да ги продолжат разговорите во рамки на политичкиот диалог за нормализација на односите меѓу Белград и Приштина. Средбата меѓу премиерот на Косово и српскиот председател значи продолжување на диалогот во Брисел, кој беше прекинат во ноември во 2018 година. Премиерот на Хрватска и председателот на Хрватската демократска заедница Андреј Пленковик ја доби поддршката од националните малцинства од Хрватската народна странка и реформистите за формирање влада, тврди портпарулот на актуелната влада Марко Милик. Премиерот спроведе почетна рунда консултации со сите избрани представници на националните малцинства, ХНС и реформистите, и тие дадоа јасна поддршка на новото парламентарно мнозинство и владата на ХДЗ предводена од Пленковик, напиша Милик на Твитер. Во контроверзниот случај кој се критикуваше како напад врз слободата на говорот, рускиот суд денеска ја прогласи новинарката Светлана Прокофиева за виновна за оправдување тероризам поради коментар во нејзин новинарски текст. Судот во западниот руски град Псков денеска ја објави пресудата и нареди на Прокофиева да плати казна од 500.000 рубли. Таа изјави дека ќе поднесе жалба против одлуката на судот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Најмалку повеќе од половина милион луѓе во земјава, директно како ученици или индиректно како родители или старатели, се засегнати од онлайн образованието, кое се одвиваше до јуни, а можно е да продолжи и од септември. Но политичарите во трка за глас повеќе на изборите заборавија на оваа тема. Прилог на Фросина Димеска.
Над 250.000 ученици, колку што вкупно има во основните и средните училишта, годинава ја завршија онлайн поради пандемијата со коронавирусот. Голем дел од нив завршија незадоволни, со впечаток дека наставата преку интернет беше хаотична.
Според мене ова решение беше неуспешно.
Неконкретните насоки на Министерството за образование и науки донесоа до тотален хаос во средните, така и во основните училишта.
Велат средношколците Евгенија Златевска и Васил Ханџиски. И по оваквиот крај на учебната година партиите тргнаа во кампања за предвремените парламентарни избори. Министерот за здравство Венко Филипче пак често повторува дека наесен се очекува нов бран, што ги отвора дилемите дали во септември учениците воопшто ќе тргнат на училиште или ќе продолжат со онлайн учење. СДСМ во својата изборна програма Можеме наведува дека образованието мора да се прилагодува и на новите глобални околности, а пандемијата на COVID-19 покажала колку е капацитетот на образовниот систем да се менува, прилагодува и осовременува. Научените лекции од првите обиди за онлайн образование во последните месеци од оваа учебна година ќе ни бидат добра основа за следните реформски чекори, наведува СДСМ. И ВМРО-ДПМН во својата програма обнова ветува инвестирање во образованието, иновации и информатичка технологија. Предвидуваме награди за оние наставници кои ќе подготвуваат едукативни видеоматериали. Витува ВМРО ДПМН. Ова е напишано во програмите, но од митинзите политичарите повеќе меѓусебно се напаѓаат отколку што зборуваат како понатаму од септември. Ако се исполнат очекувањата дека учениците повторно ќе учат од дома. Родителите пак уште сега живеат со прашањата како во новата учебна година. Мајка на двајца ученици во пониските одделенија во основно училиште во Скопје вели дека она што беше досега и не може да се нарече онлайн настава.
Во нашето училиште немаше објаснување, немаше конкретна однос наставник-дете, ученик, така да се беше сведено на испратена домашна задача.
Та невоедначеност во процесот на онлайн образованието, на која не инсистираше Министерството за образование, па работата се сведе на амбициозноста на училиштето или на самиот наставник, е една од главните проблеми на кои посочуваат родителите.
Ако би тргнале така од 1. Септември, јас мислам дека треба да се организира дефинитивно подобро и да биде во секој училиште еднаква.
Вели нашата соговорничка.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Долгорочна изложеност на загаден воздух може да биде значаен фактор за смртност од коронавирусот, покажуваат универзитетски студии. Македонија е една од земјите со најзагаден воздух во Европа, но властите засега не најавуваат дополнителни мерки во оние во планот за чист воздух. На оваа тема работеше Владимир Калински.
Во периодот по избувнувањето на пандемијата на COVID-19 објавени се истражувања кои покажуваат дека високото ниво на аерозагадување може значително да придонесе за предизвикување на смртни случаи на пациенти заразени од коронавирусот. Таква студија неодамна објави германскиот универзитет Мартин Лутер од Хале Витенберг, чии резултати покажуваат дека долгорочна изложеност на загаден воздух може да биде еден од најзначајните фактори за смртност предизвикана од COVID-19 во регионите во светот каде има високо ниво на аерозагадување. Повеќе градови во Македонија имаат проблем со загадување на воздухот, особено главниот град Скопје, кој за време на зимската сезона е на врвот на листата најзагадени градови во светот. Анализите во студијата на Универзитетот Мартин Лутер покажале дека од бројот на смртни случаи од коронавирус во 66 административни региони во Италија, Шпанија, Франција и Германија, 78% од нив се случиле само во 5 региони и тие биле најмногу загадени. Сепак се наведува дека студиите покажуваат силна корелација за смртност меѓу загаден воздух и COVID-19, но не и причинско-последична врска. Побаравме одговори од институциите во земјава дали ја земаат предвид корелацијата меѓу загадениот воздух и COVID-19 и дали во таа насока преземаат мерки. Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека во земјава сериозен проблем е загадувањето со PM10 честичките и посочуваат дека со владиниот план за чист воздух за прв пат кон прашањето се пристапува со посебен буџет за спроведување на мерки во континуитет. Оттаму велат дека се надеваат оти ќе продолжи спроведувањето на планот. Активистите за заштита на животната средина пак велат дека не очекуваат дека властите во земјава ќе ја земат предвид корелацијата на аерозагадување и COVID-19. Елена Николовско, Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест, вели дека властите врз проблемот треба да пристапат посериозно, но според неа во минатото се покажало дека тие не можеле да се справат со повеќе кризи истовремено.
Малце повеќе ме плаши дека оваа грејна сезона изговор ќе ни биде дека сите пари сме ги потрошиле или ги трошиме на кризата. Ние уште сега мора да одвоиме финанси за, како што кажа, висока сезона на аерозагадување, бидејќи ќе имаме сериозен проблем.
Вели Николовска, планот за чист воздух владата го донесе во 2018 година поради потреба за воведување на посебна програма за решавање на проблемот со аерозагадувањето како најголем причинител за предвремена смртност и зголемен број на заболувања кај луѓето.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пред високите температури попушта и стравот од коронавирусот, па преспа деновиве постепено почнува да се полни со туристи. Ги нема во голем број на плажите, но се среќаваат по десетина како уживаат на брегот или во езерото, запазувајќи растојание меѓу семејствата или групите. Репортажа од Преспа донесува Жанета Здравковска.
Пред високите температури попушта и стравот од коронавирусот, па Преспа постепено почнува да се полни со туристи. Ги нема во голем број на плажите, но се среќаваат по десетина како уживаат на брегот и во езерото, запазувајќи растојание меѓу семејствата или групите. Плажите се уште не се официјално отворени, бидејќи се чека владата да ги донесе протоколите за работа. Но околните викендички по селата постепено се полнат со туристи, а се побројни се и семејства кои потекнуваат од овој регион имаат своји куќи, па годинава не можејќи да патуваат надвор од земјава, летниот одмор ќе го поминат во родното место.
Кога си во викендичка остење, затоа и доаѓаме после некој годишен одмор, треба си дел граѓани на Македонија ги запознува имите на својата земја.
Овој дел во Отешево, каде што сме сега лоцирани, е израствениот туризам.
Викендици имам вас, ама ти често доаѓам.
И направат правите чекори да направат сместувачки капацитет по гостителството, за да профункционира и 50% од туризмо се сместувачките капацитети.
Супер, чисто за мера. Значи супер е плажата, езерото, мирно, убо, солен.
Коментираат туристите. За организирана работа на плажите се чекаат препораки од кризниот штаб и од владата. Сепак некои плажи почнаа со работа, но гостители велат дека имало инспекции кои контролирале дали се работи за време на забрана. Од општина Ресен велат дека се преземаат мерки да се спаси туристичката сезона и во услови кога со COVID-19 се разболени повеќе од 100 жители на ова општина, од кои најголемиот број се активни случаи.
Па со оглед се и на ситуацијата со пандемијата околу COVID-19, како општина се прилагодуваме спрема ова ситуација, знаете, изминате период ресен, бележеше зголема број на заболени, меѓутоа тоа не не спречува да превземаме разни мерки околу туристичката сезона со цел колку што може да се спасиме.
Вели градоначалникот Живко Гошаревски. Преспа годинава во приватни куќи ќе понуди и дистанца за туристите. Со пуштањето на аеродромите во Преспа се очекува да се вратат и печалбарите, кои секое лето ги полнат селата и плажите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Украдените речиси милион евра од куќа во Скопје, ширењето на коронавирусот и интервјуто со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски предизвикаа огромен број коментари на нашата Facebook страница. Прегледот на темите од медиумите го донесува Горица Попова.
Украдените речиси милион евра од куќа во Скопје предизвикало огромен број коментари на нашата Facebook страница и предпоставки од каде му се на собственикот толку пари, па уште и дома, и зошто не ги чувал в банка и да ги пријави во УЈП. Никола С. Ангел како коментар ја кажал старата вистина, како дошле така отишле, исто како и Орфеј Нака Ахмедовски, само на турски, харам гелди, харам гити, алудирајки дека се незаконски заработени, па така и ги снемало. Дивна Гешовска постирала «Браво, да види сега како е да имаш, па да немаш». Љупка Чичевска Стоевска со задоволство «Ах, браво, 1 милион да чуваш дома, значи уште 10 имаш по банки. Ништо страшно, со здраве да си ги ужива новиот собственик». А Бранко Николовски ја одговара «Така е, а лалда му е како дошло, така ошло, а тој што ги имал парите сега да се затвори за затејување данок». Овој на боки ташната ја чувал изгледа, шеговино постирал Владимир Филиповски. Заради компликации од коронавирусот почина и првиот лекар Арификмет Деари од Тетово, инаку уролог кој бил хоспитализиран заради невролошки проблеми, соопшти министерот Венко Филипче. Коментарите главно се сочувства до семејството, но има и од оние во стилот лажат, нема корона, колку испоумираа, а само 2 милиона народ сме во Македонија и други неуместни коментари. Милев Иван резигнирано напишал, за сите што тресат зелени, не внимаваат, не веруваат, зборуваат небулози, им порачувам дека зимата е назад, а животот е тркало. Голем број ваши постови почитувани има и понеделното интервју на Радио Слободна Европа со првиот човек на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, кој покрај другото кажува, реалноста за името не ја игнорираме, но македонскиот оган нема да згасне. Љупчо Пинтовски луто постирал 2 коментара. Значи пак лажење, ако ја прифаќаш реалноста, не можеш и да ја негираш истовремено. И ами што тогаш се кучиш дека не признаваш договори, дека ги менуваш, дека нема да го употребуваш новото уставно име Република Северна Македонија. или само гол популизам за твоите патриотчиња?
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.